Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Krīvijai jobūt īpaši pīsardzēgai ar provokācijumu, tā kā NATO ir vīnota i gotova aizsargot tos dalēju valsts. Tā vakar teikūtīs ar Latvijas aizsardzēbas ministru Andris Prūdi sacīja ASV kongresmens Andrew Harris. Amatpersonas trešdien porino drošības situāciju reģionā, NATO sabīdrotu vīnotēbu ir Latvijas turpmāko aizsardzēbas spieju stiprinošanu. ASV ir mūsu strateģiskais partners i uzticams sabīdrotais. Es augstu vērtēju ASV, timā starpā kongresa atbalstu mūsu reģiona drošībai. IT vienotība ir svarīgs signāls gan mūsu sabīdrībai, gan tim, kas grib apdraudēt mīru Eiropā. Te uzsver mūsu aizsardzības ministrs Andris Sprūts. Harris izcēla Latvijas pūlējas nozīmīgo lomu, kā agrīnajiem piemāram sabīdrotu vidā, kas palielināja aizsardzības budžetu. Īsarēja pauda gandarēma, ka Latvija jau virzās 5% no īgrzemes kūprodukta aizsardzībai. Kongresmens atzīmē, ka tas ir būtisks signāls par Latvijas apsīmšanos stiprinot kolektīvo drošību. ASV kongresmens arī uzsvēra, ka Krīvijai jābūt īpaši pīsardzēgai ar provokāciju. Tā kā NATO ir vīnota i gotova aizsargot tos dalēju valsts. 10 Eiropas valsts ir gatavas nosūtēt savus karavērus, kab nodrošinot mīru Ukrainā pēc kara beigām, viestē mēdījis Bloomberg. Publikācijā gan nav minēts, kuras tos ir valsts, bet īpriekš Lielbritānija un Francija ir izsacējuši gatavību nosūtēt savus mīru uzturētojus uz Ukrainu. Eiropas Savienības orlītu vadētoja Kaja Kallasa paziņos, ka 27 valstu bloks ir gatavs izsaistētīs drošības garantēju sniegšanā Ukrainā. Kallasa sociālajā mēdijā X rakstīja, ka Eiropas Savienība to darēs, apvuicot Ukrainas karavērus, stiprinot Ukrainas bruņotos spākus i aizsardzības rūpnīcēbu. Kallasa dasacīja, ka Eiropas Savienība turpinos vērstīs pret Krīvijas kara ekonomiku. Līdz nokamajam mēnešam asūt jābūt gatavai nokušējai 20. Sankciju paketē pret Krīviju. Vakar attolinotai sazapuļcējās NATO dalēju valstu militārī komandīri, ka apsprīstu par alianses ieguldījumu drošības garantēju sniegšanu Ukrainai. Kočerē mēdijā Bloomberg nav pieminēts, kuras valsts ir gatavas nosūtēt karavērus, kab nodrošinotu mīru Ukrainā. Lietuva jau ir aprēķinos, cik daudz karavēru te varētu nosūtēt mīru uzturiešanas misijā iz Ukrainu. Taču Krīvijai visu pirma ir jopārtrauc guns. Lietuvas aizsardzības ministre Dovile Šakaliene paziņoja laikā, kad Ukrainas sabīdrotie pauduši drošības garantijas. Runājot par karavēru skaitu, mēs to jau seņesam plānojuši aprēķinoši. Bez šaubu ir vajadzīgs parlamenta mandāts, ītumā gadījumā jātiek pieņemts galīgais lēmums virzēties uz priekšu, ir skaidrs, ka ir vajadzīgas demokrātiskas procedūras, arī viršanos parlamentā. Tā vakar žurnālistim sacīja Šakaliene. Tomēr ministri uzsvēra, ka guns Krīvijas agresējas laikā Ukrainā vēl nav portraukta. IT spāki fiziski nivļa nav var atcerasties Ukrainas teritorijā. Lietuvas aizsardzības ministra norodīja, ka nivļa noteikti intensīvi procesi i veidojās skaidro, ka aina par īspējumu mīra uzturiešanas misiju. Kievas sabīdroti Ukrainā rauga izveidot mīra uzturiešanas spākus. Itu iniciatīvu ir atbalstējusi tai dāvāto lobas gribas koalīcija, kas afīnoja vairāk nekā 30 valstu. Tikam Latvijas ministru prezidenta Evika Siliņa norodīja, ka kab lamtu par Latvijas bruņoto spāku nosūtēšanu mīru uzturiešanai uz Ukrainu, jo būtu skaidrībai, kaidas būs drošības garantijas Eiropas valstu lūmītumā procesā. Krīvijas orlītu ministrs Sergejs Lavrovs vakar paziņo, ka Moskava atbalsta drošības garantēju sniegšanu Ukrainai. Taču, lai tas notiktu, Kievai jau atsisokās no nodoma dasavienoties NATO. Bet par valstīm garantim var palikt ANO drošības padomis patstāvīgos dalēju valsts. Lavrovs itaiz asociējās preses konferencē pēc sarunuma ar Jordānijas orlītu ministru Aimanu As-Safadi. Mēs esam par to, lai tādas garantējas būtu patīšam uzticamas, Lauros sacīja atbildot žurnālistu vaicājumu par drošības garantijām Ukrainai. kas tika apspriestas nesen notikušajos samitos. Lauros par labu piemēru nosauca provizorisko svīnošanos, kas pēc jo sacēto tika panoktas 2022. Gada aprilī Stambulā noteikušajos Krīvijas-Ukrainas sarunos. Starp tūreiz izskanējušiem principiem Krīvijas urlītu ministrs nosauca Ukrainas atsacēšanos dasavīnotīs NATO vai citiem militārajiem blokiem, Ukrainas neitrālo inukūdu līrūķim brēvo statusu apstiprinošanu. ASV Eiropas amatpersonas sacējušas, ka tivokajā laikā varētu notikt tīšos Krīvijas diktatora Vladimira Putina Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sarunas. Taču Lauros nūrodie, ka dēj tēdam augstoko lēmiņa sarunam vēlējumam stols ceļš. Bet Pūlējas austrumos Ļubļinas vojevodistē naktī trešdienī kukurūzas tērumā nozagozījis pēc visas prīžot militārs drons, tai paviestie varas īstodis. Neviens cilvēks nav cīts, bet NATO lokajam ākam trīcins ir izsits stiklus. Drona izcēlesmeja trajektorija pagaidam nav skaidra. Līdeparāts nosagozījis Ļubļinas vojevodistē Piosinu cīmeta apmēram 100 km attālumā no rūbežas ar Ukrainu, ir 90 km attālumā no rūbežas ar Baltkrīviju. Sprodziņa vītā atrastas apdegušas motora atlīkas. Kā norāda pūļu ukraiņu žurnālisti, to sasūt lēdzēgas krīvu šahet tipa trīciņu dronu detaļom. Lietuvas robežsargi pastiprinos valsts robežas aizsardzību, izvietos papildus spēkus, kaut septembrī notiks Krīvijas, Baltkrīvijas kopīgos militāros mocēbes zapat. Tā vakar paziņo Lietuvas valsts robežsardzes dienesta komandīrs ģenerālis Rustams Ļubājevs. Tivojoties mocēbam zapad, mūsim noteikti ir plāni, kā pastiprinot robežu drūšēbu. Izvietot papildus spēkus pjoriem robežam ir veikt noteiktas darbības sadarbībā ar citām institūcijām – Lietuvas armiju un policiju. Lietuvas sabiedriskajam radio sacīja Ļubājevs. Tāpat lietuvīši ir gotovīti palēgā, ja vīti palēgā mūsu rūbežsorgim, kur latvīšiem pēc Ļubājeva dūmam nelegālos migrācijas novieršanā īt grūtok nekai kolēģim Lietuvā i Pūlijā. Statistika par migrāciju līdzināja, ka visvairāk valstī aizturēto migrantu teik nūdūti Latvijai. Jis sacīja Lietuvas sabiedriskajam mēdījam. Kai sacīja Ļubājevs, itamā godā Lietuvā vai Pūlijā atkloti 553 migranti, kas izradušīs no Latvijas. Statistikas data līdzināja, ka sekundāro migrācija ir kūpēga reģionāla problēma. Latvijas rūbežsorgim ir vajadzīgs visu sakortot, kā apspātu risinot itū problēmu. Dažādu iemeslu dēļ mūsu kolēģi Latvijas rūbežsardzē nevēl nav var nodrošinot taidu pošu rūbežu aizsardzības līmeni kā Lietuvā vai Pūlijā. Dētām mēs novērojam tendenci, ka nelegālī migranti nevēl pursarā ceļauts ar Lietuvu no Latvijas. Paldies, ka klausājotājs starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūsim laba dīne!
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.